كيف لي على هات القراز والثي يرتي من خير لورد من قاتل الدنيا جلير بقون اكمن اوان انجيلن وان نقود انجمارتي يبتان ان اعنوني خبار لرونو لغو برقراما عمد يغلط ايشتن ميدين وطول ونو عمينكو مخبار لرونو لانتدي اللام رات راحيم تانسترات
Assalomu alaykum hurmatli dinlayichilar. Boshqa xabarlaringizga yetkazish ma'lumoti bilan tanish bo'ling. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanli Berdimuhamedov Tojikistan'a Edyan 2 nuqta safarining borishida yurtning prezidenti Emomali Rahmon bilan gaplashib kechirdi. Dün Qazaqstanın Qunnogor regionunun qarın eremek ulen bağlanışıklı bir neçə ovada yüzə çıkan tihil hiləyəkçilik təbəbli 2000-dən qoğraq adam evakuasiya edildi. Dün Ukraynadakı ıntanı koklarını qoruyucu toporlar yurdun içeri işler ministerliğinin nəki ıntanı koklarına qoyda uçuluk edici bölümün yapılacaqlığının ıqlan edilməkini protest verildilər. İnişuwa beyle kavarların doğru rakmal mülülen tanış olun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanli Berdimuhamedov Tojikistan'a diyen 2 günlük safarının barışında ve yurdun prezidenti Emomali Rahmon bilen gepleşik geçirdi. Şol gepleşiklerin ayıdı bilenem hükümet ara alalışıklarına gol çekişlik davarası bollu. Hudutanına bu gol çekilen dokumentlerin hatarına ara katnaşık ve informatizasiya, şeyle hem standartlaştırış, metrologiya, sertifikasiya ve akreditasiya meselelerinin yakı hizmettaşlıklar bu arada da alalaşıklar bollu. Bundan daşarı Türkmenistan ve Tojikistan'ın daşarı işler ministerliklerinin 2010-2011 yıllar boyunca ödara hizmettaşlıklar bu arada yürüyte alalaşıklı ve kabir beyleki alalaşıklara gol çekildi. Dünkü gepleşiklerin barışında Prezident Berdimuhamedov Tojikistan'ın prezidentini ödüne amatlı vakti Türkmenistan'a safar etmeklüge de çağırdı. Dün Qazaqstanın Qunnogor regionunun qarın eremek ulen bağlanışıklı bir neçə ovada yüzə çıkan tihil hiləyəkçiligi təbəbli 2000-dən qoğraq adam evakuasiya edildi. Yüzə çıkan tihil bu qurrun edilən ovalarda elektrik ve telefon ara qatnaşıklarının hem doğalı bozulmağına getirdi. Dün Qunnogor Qazaqstan oblastının adatdan aşarı yağdaylar boyunca bölümü hədirki yüzə çıkan tihil hiləyəkçiliginin bu regionuna 19 ova zeper yetirmeğinin mümkünlüğünü məlum etdi. Hədirki tebik hiləyəkçiligin neticesinde adam yetkilerinin bolonluğu ya bolmanlığı varı da anık mağlumat alınmadı. Dün Ukrayna'daki ıntanı kuklarını koruyucu toporlar, yurdun içeri işleri ministerliğinin yakı ıntanı kuklarına güde uçuluk edici bölümün yapılacaklığının ıqlan edilmeğine protest bildirdiler. Bu aradaki plan dün içeri işleri ministerliğinin içeri işleri ministerinin matlaqatçısı Konstantin Stokni tarafından bu ministerliğin internet saytına yerleştiren mağlumatında məlum edildi. Bu son kuşaralar Ukrayna'nın teyade bellenen içeri işler ministeri Anatoli Mahulyov'un inisiyativatı bilen başlanan ütökmelerin şeklerine peyda oldu. Ukrayna'nın içeri işler ministerliğinde antan hukuklarına göre uçuluk edici bölüm 2008 yılında dörödülüptü. Dün Ortiyatın Başkırdistan Respublikasında 5 tane internet blogçısına karşı ekstremizmde ayıplama bildirilip cinayet işi oldu. Başkırdistan Respublikasının cinayet aktarış bölümünün tülçütü Azat Vahitov, havarçılara veren intervjusunda Respublikanın yaşayıcıları Nikolay Şivitsov'un, Sergey Arlov'un, Konstantin Nesterov'un ve Igor Kuchumov'un internette separatistik mazmunlu mağlumatları yayradanlıkta ayıplanayanlıklarını məlum etdi. Hususanla olu bu garajdan ların hədirki Başqırdistan Respublikasının yerini Ufa guberniyasını dürütmək ideyasını yayradanlıqlarına aidiyar. Ortiyata tapar ediyen Birleşen Ştatların devlet sekretarı Hillary Clinton şu gün öz taparının son kugunu yurdun premier ministeri Vladimir Putin ile gepleşik geçirmekliği planlaştırıyar. Bu geçirilecek gepleşikte yetatan Ortiyat ile Birleşen Ştatların arasında stratejik yararları kemeltmek arada güdüngünde tutulayan teyada şertnamanın proyekti arada pikir alışılar deyilip karışılıyar. Şun Moskvada yakın Qunnogor paraqatçılık meselesi boyunca kvartete giriyen Birleşen Ştatların Ortiyatın Evropa Birleşiminin ve Birleşen Milletler Uramasının vekilleri İsrail ile Palestine'nin arasında günü olmadık paraqatçılık gepleşiklerini yola koymak meselesi arada da maslahat geçirirler. Siz şu tağıdın mühüm havarlarından kevirler bilen tanışır olunuz.
Azadlyk radiosy habarlar ünlüg programmamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Bu programmamyzda Türkmenistanyň prezidentiniň Täjikistana edýän safary barada giňişleýän maglumatlary, türkmen täjik gatnaşyklary barada täjik raýatlarynyň pikirlerini dinläp bilersiňiz.
Ümidim ekonomiki hemen Tojikistan'ı, Türkmenistan'ı hemen hili nağzı yok.
Türkmenistan'a geçirilen son kuyuk metman sahatında yurdun Ova Hocalonu'na edilmeli işler var adı köp gürrün edilip Daş Oğuz'da Ova Hocalon İnstitutu'nun açılmağına gürködme verildi. Bu arada genişleyen malumatları dikkatinde ödürler. Halkın sesi rubrikamızda Qova Çekiş'in başlanma var adı karayışlar sizleştirir.
Yönün hem sünür yer oyununu okulunun Qovaçı tohumi direk edilşiyari mümlemeye.
Gepleşigi Pragadak stüdyodan men Altın Amanur Toyzal Baryarın Aratlan Turkunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, şuwun 18-nji martda Türkmenistanyň prezidentiniň Täjikistana döwlet tapary başlandy. Bu Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezidentlik wezipesine Täjikistana edýän ikinji tapary bolup durýar. Türkmenistanyň prezidenti ilkinji edek 2007-nji ýylyň oktýabr aýyna Täjikistana resmi tapary bilen barypdy. Türkmen medeniýetine berilen maglumatlarda bu iki ýurdun arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň 1993-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri ýola goýulanyny aýdylýar. Esem duşelmedäki gepleşiklerden näme arasylýar? Geliň bu barada habarçymyz gözeliň taýýarlanýanyny diňläliň.
Täjikistanyň habar beriş serişdelerine görä Türkmenistanyň we Täjikistanyň döwlet başdutanlarynyň 18-nji martda duşanbada geçiren gepleşiklerinde ýurtlar arasynda köp ugurly hyzmatdaşlyk meseleleri maslahat edilip, regiondaky ýagdaý barada pikir alyşyldy. Gepleşikleriň ideýanydan çykyşynda Täjikistanyň prezidenti Imomaly Rahmon gepleşikleriň netijeli bolanlygyny we ýurtlaryň iki taraplyň hyzmatdaşlygynyň ähli ugurlary boýunça henüz ulanylmadyk mümkinçilikleri peýdalanmak kararyna gelinenligini İlkinji nowatda munyň sewda iqtisady hyzmatdaşlygyna degişlidigini aýtdy.
Продолжение работы по дальнейшему расширению и совершенствованию договорной правовой базы межгосударственных отношений.
Täjikistanyň prezidentiniň söýlerinden görä taraplar transport, sowda gatnawy, ýurtlaryň raýatlarynyň özara saparlary, neft gaz ýataklarynyň özleşdirilmegi, elektroenergetika, gaz tranziti, sanagat, ýylatyň iş bilen üpçünçiligi we migrasiýa meselesi boýunça döwletleri gatnaşyklarynyň kanuny bazasyny giňeltmegi we kämilleşdirmegi üstünde işleşmekçi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň we Täjikistanyň Merkezi Aziýada howpsuzlygy we durnuklulygy üçin etmek şeýle regional hyzmatdaşlyk ugrunda aktiw gatnaşyk alyp barýanlygyny bellädi.
Мы активно взаимодействуем в деле обеспечения мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии.
Täjikistan Litwiýasy bilermen Kasym Bekmuhammed Türkmenistanyň sosial-ykdysady ýardymy, gumanitar goldawy, Täjikistanda grajdan uruşy bolan döwründe täjik bosgunlaryna başpina bermegi, şeýle-de gazaply gyşyň dowamında Täjikistanyň ýüzbe-ýüz bolan güýçli energiýa krizisinde beren energiýa kömegi bilen bagly ädimlerini Täjikistanda uly ähmiýet berilýänligini bellädi.
Energetikiskiýe charaktera w этом плане большая поддержка была оказана со стороны Türkmenistana.
Kasymbek Muhammed Türkmenistanyň Täjikistan üçin regional möhüm strategik partnyor bolup durýanlygyny bellädi. Täjikistanly bilermeniň pikirine görä, Täjikistanda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy uly umyt baglanýar. Ilkinji nowatda sowda ykdysady gatnaşyklaryň ösmegine garaşylýar. Hususan da häzirki wagtda Täjikistanyň Türkmenistan bilen harit dolançygynyň 95%-niň importdan ibaratdygyny, Täjikistanyň bolsa öz owu hojalyk önümlerini we sanagat önümlerini Türkmenistanyň bazarına çıkarmak isleyenligini Kasymbek Muhammed belledi. Yurtların hükümetara komisyasının has aktif işler başlamağına hem garaşılıyor. Hem Täjikistanly bilermenin pikirine göre Duşenbede regional su enerji meselesinde Aşgabat tarafından Täjikistan'a goldow bildirilmegine ayratin ehmiyet berilýär.
Duşenbede yes ajidanie того, что в решении вопросов водно-энергетического характера Aşgabat будет поддерживать позицию Таджикистана.
Хәдрик вакытта Таджикстанның гидроэлектростанцияларны, Шолсандырогун электростанциясын урмак аркылы энергия өчүнчүлүгүн ва энергия хопсулугун берза этмеге чалышканлыгын Касимбек Мухаммед белледи. Дүшөнбенин бу урдан эдиен тагыллары муңа каршы чыгыш эдиен коңшу Өзбекстан менен катнашыкларында дарткынлыгын күчтөнмөгүнө себеп болер. Москвадагы ГДА институтунун Меркеде Азиянчы бөлүмүнүн мүдири Андрей Грозин суу ва электростанцияларын курулушу менен баалуу маселелерин күн регионның дәүләтләре арасында актив мәслихәт эделгән темаларның бере булып торганлыгын белдерде. Андрей Грозинның сөйләренә күрә, шуңгын Меркеди Азия дәүләтләренең юл башчыларының һәм рәсми һәм икечәк кепләшекләрнең үнс мәркәзендәге темаларның арасында хопсызлыгы, икътисади хезмәттәшлеге ва регион дәүләтләренең дөньяның ире сиясәт гүешләре, ягъни Берлешен Штатлар, Орсия ва Хытай белән катнашыкларына дигәшле мәсьәләләргә һәм әһмият бирләр.
Безопасности по вопросам, связанным с экономическим партнерством, по вопросам, связанным с отношениями с ведущими мировыми.
Ресми маалыматтары көрө, Түркмөнстандын Тажикстан менен дипломатик катнашыктары 1993 жылда жолу коюлду. Курбангулы Бердимухамедовдун 2007 жылдын октябрь айында Тажикстан менен сапарынын нетижесинде хосусан достук ва кызматташтык боюнча алалышыга кол чекилди. Түркмөнстандын инициативасы менен эки журт арасында дөрөдлөн сөөдө иктисадий ва илмий техники кызматташтык боюнча өкмөтаралык комиссия иш алып барыр.
Hava temada gözel. Hormatly dinleyijiler, biz bu temany dowam ettirip türkmen-täjik gatnaşyklary barada täjikstanyň raýatlarynyň pikirlerini diqqatiňizde ötürleýäris. Bu pikir sorulşy Duşenbeniň köçelerine radiomyzyň täjik gullugynyň habarçysy ýetirdi. Onuň mazmuny bilen hava temada Şamirdan Gulmuraty tanıştyrar.
Хат туркмайстан ва хатти бо барх моя кумак над йордан расонат ва мун тасфона
ханым менеже туркменстанын электрик огурунун тажикстана жардам этмек исленигин айдыяр эмма өзбекстан муңа пасилчилик төрөдүптүр шеле болсо хам туркменстан тажикстана көмөк эдиптир туркменстан тажикстана нефть ва газ берип билер келечекте бу огурда эки урдун арасында алалашыктар болор деп ал умит билдирер
Туркмайстан ва хатти бо бар йордан расонат ва мун Өзбекстан помогает
Фахреддин Мулла Таджикстан барада Туркменстанның гуниятының бардыгын айдыяр. Арада Туркменстан Таджикстана 2 вагон гуманитар хәрәкәтләр ярдәм итептер. Йөне Туркменстан Таджикстанлыларга кан уйда бермәер. Бәлки Таджикстанның Туркменстана наркотиклар элтиләр дип һедиге дияндыр. Оның фикрына күрә Туркменстанның күргән бу чаралары догрыдыр.
Нияти сок тора турмаен. Ду вагон гуманитар помощь вада. Уйда мәям наркотик бер.
Тажикстанлы журналист Рахмат Керим Дәүләтнең айдышына күрә, Тажикстан белән Туркменстанның кавык катнашыклары бардыр. Бу ике урдың катнашыклары нормалдыр.
Дармавриди мөнәсәбәте Таджикстан ва Туркменстан һәммәшә
Оның айдышыча Туркменстан Тажикстанлы босхуллары көмәк итептер. У оларга башпана бериптер. Тажикстанлы босхуллар Туркменстанда кыйынчылык чекмәндерләр.
Туркменстан ва мөһаҗирони таҗик көмәк кылды бу
Jurnalistin aýdyşyna garanda Türkmenistan Täjikistana elektrik togyny bermegi teklip edipdir. Ýöne bu işe Özbegistan ýol bermendir. Şonuň üçin Türkmen elektrik energiýasyny Täjikistana getirmek mümkin bolmandyr. Şoňa garamazdan Türkmenistanyň prezidenti Täjikistanyň energiýa boýunça gözüňde tutýan proýektlerini himayet edipdir. Bu Täjikistanyň öz energiýa meselesini çözmek boýunça edýän tagallarlaryny prezident Berdi Muhammedow goldapdyr.
Türkmenistan omoda bolýar ki Таджикистан нерой бар содир кунад.
Шеледе Туркменстанның хөкүмәте Таджикстанга инсанпервер көмәкләр яллаптыр. Шу сәбәптән Таджикстанның халкы Туркменстанның хөкүмәтеннән миннәтдардыр.
Президент Туркменстан Берли Мухаммадов җанибдори кард энергетики
Оңа көрә Таджикстанда туркменләр һәм яшаярлар. Таджикстанлы туркменләрнең таҗиклар белән кавы катнашыклары бардыр. Таҗиклар туркменләрдән радыдырлар. Улар Таджикстанның раятыдырлар. Туркменләр һәм таҗиклар ялы әһле мөмкинчелекләрдән файдаланыр дип Рәхмәт Керим дәүләт айдыяр.
Туркман хоя ки дар Таджикистан зиндаги мекунад, хотираи хубе доранд.
Бөле күр Таджикстанлы аял болса, Таджикстан билен Туркменстанның катнашыкларының мунон хам коулашмагыны ардыва дияр. Оңа көрә Туркменстанда электрик тогы, газ, дууз ва бөлек харитлар халк үчүн мугуттур. Таджикстанда мугут болмаса хам халк үчүн еңил бахалардан элесерли болса кол болжок. Биздин эдиен казанчыбыздын улы бөлү bölüge elektriği için sarp bolyar. Tajikistan'da edere iş yoktur. Şunun için Türkmenistan Tajikistanlı yaşları Türkmenistan'a varıp işlemege mümkünçilik dörüdür deyip umid ediyars deyip hanım aytti.
Tojikistan'ı Türkmenistan münasibeti şunun akşavadu Türkmenistan seviyet bepul.
Başka bir Tajikistanlı ayalın aydışına garandı Türkmenistan'da ılım bilimin yağdayı kovudur. Türkmenistanlı okuçuların yağdaylarını ödülerinin televizör arkalı tomaşa ediyanlıklarını olay diyar. Türkmenistan'da okuçular için mümkünçilikler dörüdülüptür. Yönü Tajikistan'da okuçuların kıyınçılıkları köptür. Tajikistan ılım bilim uğrunun iyide kalandır. Türkmenistan şu uğurda Tajikistan'a kömek esedip bu Tajikistanlı ayal arduva diyar.
Türkmenistan'a hemen televizör nigomekini. Makta boşun.
Böyle kubur Tajik yaşayıcısının aydışına göre Türkmenistan Tajikistan'ın dostudur. Türkmenistan enerji uğrundan Tajikistan'ı koldap bilir.
Türkmenistan ama o duş bu intizor azona sen energetika metoduna doyumuyu da skirik olan.
Başka bir Tajikistanlı'nın fikirçe Türkmenistan'ın prezidentinin Tajikistan'a eden bu safari üren mühimdir. Türkmenistan Tajikistan'ın enerji olgumuna ulu yardım edip bilir. Türkmenistan'ın bizim umutlarımız köp deyip Tajikistanlı yaşayıcı aitti.
Safari resmi prezidenti Türkmenistan dar soktumuni nobir
oğun. Sizi Türkmen Tajik katnaşıkları var da Tajikistanlıların fikirleri bilene tanışırlığınız.
...76 yaşan Türkmen rayeti özünü tütüm edilenliğini ve ardının dinlenmeyenliğini aydıyar.
Ben Balkan velayetinin Mahtumuvet Dağı'nın Takkara obasını yaşayacağız hesabı takıvamdan gelen ben.
İslam dinine ayal kıyıların hukuk koruğu nehili.
İslam dini ayal kıyıların hukuklarına katı ulu üns veriptir.
Türkmenistan'ın doğum ayıp sağaların hak hukuku hem de kanunçuluk. Bunlar var adı yürü tekepleşiğiniz dinlemek isteseniz gençen ve unakışın aşkı vakti ile sağıt 8.05'te 9.35'te. Anlı ünlü iğirden 8.05'te efire çıkan adım hukuklar programlarımızı kulak asmayı unutma.
Gepleyer Azadlık Radyosu biz haberler ünlü programımızı düğün 17. Mart'ta Türkmenistan'a geçirilen Ministerler Kabinetinin masahatına karalan esası mesele yurdun oğlu hocalığı varadak temavlene devam ettiriyarız. Şol hükümet masahatına Daşoğu şehrine teyze oğlu hocalığı institutunun açılma varadak kararı yerine gelin bu mesele bilen vağlı Levap'ta kavatçımız Osman Harleyev'in tayarlan malumatını dinleyelim.
Türkmenistan'ın prezidenti, hükümet başkanının orunbasarlarının hasavatlarını dinlemek bilen, başarı ve içeri siyasatta, halk kodalığında alınıp varlayan işler, önde duruyan vergiteler var adı durup geçti. Esası ün, agresin ağır kompleksinin işine dönüktürdük. Yerlerin yeri araştırı yağdayını kovalandırmanın mümkündüğü var adı aydırdı. Türkmenistan'da su varımlı ekrantılık yerlerinin 3'ten 1 bölümünün yenil, orta ve güçlü derecede çoğunda sandım gözümde tutulsa bu meselelerin nefilin hükümdüğüne göz getirmek kıyım değil. Mecliste yerlerin çoğunu yumak, bundan değilek onların çoğurlamağının önünü almak arkalı, katılığı yukarılandırmanın, ekrantılıktan anlayan bir dediğini yukarılandırmanın hükümdüğüne kaldı. Oğlu kocalığını östürmenin yukarı künerli, kadrlara bağlılığını mırtamak bilen Türkmenistan'ın prezidenti Daşoğlu'da Oğlu Kocalık İnstitutu'nun devletmek kararı kol çekti. Onun kuruluşu tasdiklandı. Ve rektörü hem de Örmikser oyunca prorektörü belirlendi. İnstitut iyun ayında işler başlar ve şu okul yılında studentleri kabul eder. Daşoğlu velayetinde iyi zamanlardan beri yani resimlerden, Balla'dan, Sağlı'dan, Mehs'ten, Cövenden yukarı kalsın almayandığı Daşoğlu stüvüsü ile Mehs'in olsa tutuş sevikli meşhurdur gözünde tutulup tezin tutta şu kurlar oyuncu yukarı inerli kadrlar tayarlamak yola koyulukta kalk tehditli olardı. Melim bolsa yani yurdumuzun bu demirgazlık yeri hayatı ekolog yapılaşılık donasında yerleşiyor. Yemek, tezin tutta, avra ekologiya, Uğru boyunca hünermenleri tayarlamak zorunluluğu var. Birinci okuyumunda şu hüner boyunca stüdyentler kabul edilse kağıt maksada layık olardı. Velayette terzi evlerinin özleştirilmesi güçlü etkilerde alınıp varlıyor. şeyle de sebepse Aral Denizi'nin uğramağı ile bağlantılı problemler yeterli. Sonun için bizde milli varatta da hem şu institutta ayarlamayı yola koymak gerek. Tercih bu da evine yardım olalım kadrolar ile etmek var adı durup geçen devlet lideri. Bunun için izleyelim muallimlerin, ekranca alımların iyice çekilmeli de yine aitti. Meclisin gidişinde o kodeli ile bağlantılı almak var diyen devleti isterim. İşler var adı hem durup geçildi. Hükümet maslahatında ekrançılıktaki her bir agroteknik çarenin öz vaktiyle ve o kildi geçirilmeyi yüketçilik bu devini öttürmek bu arada. Ama vasılmalı işler bu arada girin edildi. Maslahatta yurtta kanunçuluğu kodolandırmak, geçirilen reformaların hukuk dünyasını işletmek bu arada alınıp varlayan işler hafta hem girin edildi.
Havaçıymız Osman Xaliyevin tayarlan maglumatını dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, indi bolsa halkın sesi rubrikamyzy dinlemäge çağıryarys.
Ýolbaşlar halk üçin, onuň bagtyarlygy üçin rehmet çekmelimizi hiç wagt ýatdan çykarmaly däldir.
Bizlerde yer yetmezçiliği üçün kötünü yeriz. Biz 7-8 bala çağılı bolup adımızı bir hektar yer duruyor.
2010 yılı teknik ayak daylamı düzelir deyip men tamat diyen. Koğu yıl olur, ıskallı devlet değil olur.
Onları özlerine istirmen, şor çıkkıllar deyip edil. Yine şorların adını işte titreyip duran oldu geri satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların efendim kötünçlüğü iyiştirilir. Yetkilerin tamamlarından sonra okul devam ettirip bilmezlik, hüner edilip bilmezlik yani problem arar.
Мне не хватает воздуха этого туркезка.
Halkın sesi rubrikamızın şöyle kısanına Türkmen sanlı yazıcı Amamrat Bugaybın Qoğuçu ekiş mevsiminin başlanmağı ile bağlı arayışlarını dikkatinize ötürülüyor.
Kän köp aramatlary boýunça bitkirli bahar bolar diýip umydlar bolmagy esas berýän şu baharda türkmen baýhany ir gözünden deprenni. Biriň gümbezini berekatly toprağın goýnuna togmakladi. Bir her ýyl her baharda gaýtaran ýany iş. Ýöne näme şünler ýer goýnuna oklanan gowşa togmy direge dirşiýär müňlemeýe. Baýhan çeken adamyny görä paxta hasyny alyp bilmeýe. Yılın yılına şol vur kemçilikler, şol vur kozençlikler Karagış dayhanın önününe kederliye. Odalı bilen tas 2-10 yıllığa basalıklı dövrün devamına yerin geyesi belledilmeyen, keskitlenmeyen eline. Geçen asırın sonku 10 yıllığının başını mülk gördüyüp verilen yerlerin en çemesi sonra iyiden alını. Az sarılı muktarda kaldırılan yerlerinde Ağlavasının meydan meşhur kişedirli. 50 hektar meydan 2-3 hattı 1 hektara getirildi. Yerin 1 yıllık yazı ondan sadece köp müddet kârinnesine verilmedi. Dayhanın işindeki İngur kozunçluğun biri. Yurtta yer eşilerin şu rövüştü vurulluğu için Dayhan İngmerksi ekin olunçluğunu amel edip bilmeye. Önüm önlörcü Dayhan öz işini öz kovun istediğine öz dayhançılık tecrübesine layık yola koyup bilemek. Çünkü dayhan birleşiği Türkmen paltı ova hizmet yali idare uğramalar dayhanın elini güpsiz bağlayar. Dayhan yılın yılına su problemesi bile %100 oluyor. Elbette bir şunun problemesi sen. Türkmenistan'ın umuman regionunu su yetmezçiliği atababı doğamat doğam kötünçlük. Yani bizim günlerimizde bu problema ılmıy nuktayı nazardan çemerişilmeyenli üçün bu kodunçluk barha ve barha çunluşya, barha çıkkımsız hasiyeteye olya. Şu kodunçluğun aradan ayrılmağını burrumsuz nefidenizek en çeme işleri amal etmen geliyar. Oların ehvesi dervaiz gayra koyulmasız işler. Yine oların kabiri. Karoğun kanalına geçen asırın 70. yılların nakiyali yeşirik gözüyle hostlar, hoğunlar olmalı. Onun kırmancı dev basıp duda yalpaklayan hanasını erte koymanı araştıramalı. Sebebi yalpak su akabasından gelmeli su meçhuri kanalın hanasından akıp bilen o. Igıllı yıllardaki su coşkunu yalpak akavasıman kanalın kenarından ağıp ekin meydanlarını basıp dayhanın azabını pişeve çıkarıya. İlatın ağzından üstten iki bölümünü yer astı suların dağdan ineyen çeşme blokların sahilerin azabına üpçül etmek mümkünçülüğü var. Şeyle mümkünçülük Köpet Dağı'nın arkasında kadimi kez arkasında yatlı ve çilmeğme çeğe yer astı akayarlar yerleşen Günmatör Türkmenistan'ı hastı ulu. Sonuna Karavun kanalının hayalır ağız su için ulanılan eğer durumluklarını oğu hocalığına görüktürk bulurdu. İraç dozu hiç yerli su arasılayan destra kurulmazdan, çıktıcı edilmezden arası ağız su ulan üçün bulurdu.
Siz Türkmenistanlı yazıcı jurnalist Aman Rad Bugayevın şahsi pikir qarayışlar bilen tanışdyrylyňyz. Halkın Ses Rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýene bir gezek ýatladyp, birleşip bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.
Gadyl dinleyijiler, Adatlyk radiosuna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşine hem ýollap bilersiňiz. Yine bizden Aşgabatdaki nomerimiz 8-66-18-50-45. Qaytalayar 8-66-18-50-45. Azatlyk radiosu gije unni sizin hyzmatyňyzda.
Programamyň nowatak sanyny, ýat pazlyna maksuz ýadulukdan gutulmak üçin näme etmeliýini temadan maglumatlary, reumatizm ýagny gowy ragy keseli barada söhbetiň jemleýiçi bölümini eşdirer.
Garaw her bir adam bu kesel becerilerini onun öňüne alýan çäreleri iýip giderlik amala aşyrdy. Onun amatlyk hem aňsat düşýänligi ýatdan çykmak.
Bu ýan kokunyň sagaldy şäfetine hem üstünde çekez. Şu temalar size kılıklanan orta Hittiyanın 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 5. günü yerden 8.20'de efire verilecek sağlık programımızı duruşundan geçirmem. Hürmetli dinleyiciler, şununla xabarlar unneligi programmamyzyň birinji ýarymy soňuna ýakynlady. Gepleşigimiziň ikinji 25 minutyny Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Hillary Clintonyň Moskwaga diýen sapary dogrusyna gürrüň ederiz. Paris klubu atly hökmedary maliýe uramasy oňa sanyň 1 milliard dollara barabar garzyny geçdi. Bu arada giňişen maglumatlar size eşdirýäris. Rus türkmen energiýa gatnaşyklary hakdaky kommentariýini Türkmen televiziýasyna berilýän gepleşikleriň hili barada garaýşlary, Özbegistanda ýaşaýan türkmenleriň Nowruz bayramyna görýän taýýarlyklary we taýdan maglumatlary, habarlar günnäligi programmamyzyň ikinji ýarmyna dinläp bilersiňiz. Häzir bolsa sazlar kesmeden soň günüň möhüm habarlary bilen sizi kardeşim Allamrat Rahim tanıştırar.
Kenar hagadar der, hagandar
Gepleýär Azatlyk radiosy. Täzeliklerin nowata kitaplaryny dikkatiňde hödürleýär. Başda habarlaryň gysgaça manmuly bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Täzeligistana edýän 2 günlük saparynyň barşyna ýurdun prezidenti Emomaly Rahmon bilen gepleşip geçirdi. Dün Kazakistan'ın Gunnogor regionunda garın erimek bilen bağlanşıklı bir neçe oğuda yüze çıkan tehlil akçılık sebeple 2000'den uğrağ adam evakuas edildi. Dün Orsiyet'in Başkırdistan Respublikası'nda 5 tane internet blokçusuna karşı ekstremizmde ayıplama bildirilip cenayet işi kodoldu. Inni şu beylik havarların doğrulak mazmunu bilen tanış bolun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Täzeligistana edýän 2 günlük saparynyň barşyna ýurdun prezidenti Emomaly Rahmon bilen gepleşip geçirdi. Şol gepleşiklerini ýedi bilenem hökümetara alalaşyklaryna gol çekişlikde barasy boldy. Hudutanda bu gol çekilen dokumentleriň hatarına ara gatnaşyk we informatizasiýa, şeýle hem standartlaşdyryş, meteorologiýa, sertifikasiýa we akreditasiýa meselelerine ýaky hyzmatdaşlyklar barada da alalaşyklar boldy. Mundan näşeli Türkmenistan bilen Täzeligistanyň daşary işler ministerliklerinin 2010-2011 yıllar boyunca hizmattaşlıkları var arada yürüyte alalaşığı ve kemir beyleki alalaşıkları gol çekildi. Dünkü gepleşiklerin barışında Prezident Berdimuhammedow Täzeligistanın prezidentini özüne amatlı vakti Türkmenistan'a sapar etmeklige de çağırdı. Dün Kazakistan'ın Gunnogor regionunda garın erimek bilen bağlanşyklı bir neçe obada yüze çıkan tehlil helakçylygy sebäpli 2000'den gowrak adam evakuasiýa edildi. Yüde çıkan tiil bugurrun edilen ovolarda elektrik ve telefon ara gatnaşıklarının hem doğalı bozulmağına getirdi. Dün Gunnogor Kazakistan oblastının adatta nasar yağdayları onça bölümü, hedirki yüde çıkan tiil helakçılığının bir regionunu 19 ovay deper yetirmeğinin mümkünlüğünü məlim etdi. Hedirki tebigi helakçılığının neticesinde adam yetçilerinin bolunluğu ya bolmanlığı var adı anık mağlumat alınmadı. Dün Orsiýetiň Başgyrdystan Respublikasynda 5 tane internet blokçusyna garşy ekstremizmde ayyplama bildirilip jenayet işi kodoldy. Başgyrdystan Respublikasynyň jenayet tagtyryş bölüminiň sülçüsi Azat Wahitow habarçylara beren interwýusynda respublikanyň ýaşaýjylary Nikolay Şivetsowyň, Sergey Arlowyň, Konstantin Nesterowyň we Igor Kuchumowyň internetde separatistik mazmunly maglumatlary ýaýradanlykda ayyplanýanlyklaryny mälim etdi. Hudutanda ol bu garajdanlaryň häzirki Başgyrdystan Respublikasynyň ýerine Orsiýetiň Ufa guberniýasyny döretmek ideýasy bilen çykyş edenliklerini aýtdy. Dün Ukrainadaki insan hukuklaryny goraýjy toparlar ýurdun içeri işler ministrliginäki insan hukuklaryna gödäwçilik edýän bölümiň ýapyljakdygynyň aglan edilmegine protest bildirdiler. Bu baradaky plan dün içeri işler ministriniň maslahatçysy Konstantin Stohny tarapyndan bu ministrliginiň internet saýtyna ýerleşdirilen maglumatda mälim edildi. Bu soňky çäreler Ukrainanyň täze bellenen içeri işler ministri Anatoly Mohulyovyň inisiativaty bilen başlanan reformalaryň çäklerine peýda boldy. Ukrainanyň içeri işler ministrliginde insan hukuklaryna gödäwçilik edýän bu bölüm 2008-nji ýylda döredilipdi. Dün futbol boyunca Evropa Ligasında çıkış ediyen Tataristan'ın Rubin komandası Germania'nın Wolfsburg komandası bilen ikinci gedek duşuştu. Ortiyetin çempiyonu olan Rubin bilen Germania'nın çempiyonu Wolfsburg'un arasındaki bu beyatleşik Germania'da geçti. Yatladık geçtik bu komandaların ortiyette geçirilen odolku beyatleşiki bir hatap bilen denmeden tamamlanıptı. Dün oyunun birinci yarımının 21. minutunda Rubin'in oyuncusu Alan Kasayev hatap açtı. Yönü oyunun ikinci yarımında yani 58. minutunda Wolfsburg komandasına hatabı denglemek başarttı. Şeylilikte oyunun umum vakti yine bir hatap bilen denglemeden tamamlanan son komandalar koşmaça verilen vakti oynamalı olulur. Koşmaça vakti Wolfsburg komandası Rubin'in gerbedesine yine bir gol salıp UEFA şempionatının çeyrek finalına çıktı. Ortiyata tapar ediyen Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı Hillary Clinton şuun öz taparının son kuğunu yurdun Premier Ministri Vladimir Putin ile gepleşik geçirmekliği planlaştırıyor. Bu geçirilecek gepleşikte etatan Ortiyatilen Birleşen Ştatların arasındaki stratejik yararları kemeltmek varada maslaka dediler deyip karasılıyor. Hürmetli dinleyiciler, siz şu tanıdığım mühüm haberlerinden kâbirler ile tanış oldunuz. Olur tayarlap dikkatinde getiren Allah'ım rahat rahim.
Hayır.
Gepleyer Azatlık Radyosu Havarlar Ünlü programımızın ikinci yarımlığına gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Bu programımızda Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Sekreteri Hillary Clinton şu günü resmi taparla Moskva vardı. Bu taparın maksatları nemeden varad? Paris Klubatlı hükümeti ara mali uğraması Uğansa'nın 1 milyar dolara baravar birisini geçti. Varada yenisen malumatları değiştirir.
Today's decision represents a great achievement for Afghanistan and reflects the international community.
Rus-Türkmen enerji atnaşıklar hakta post-sovet devletleri oyunca bilermenin komentariyatını dikkatinde getirir.
Как воспользуются Гурбан, Гулы, Берды, Мухамедов в этой двоякой ситуации, чтобы защитить туркменские интересы?
Türkmen televizyonuna verilen gepleşiklerin hili varadaki karayışları Halkın sesi rubrikamızda eşitip bilirsiniz. Özöksanlı yaşayan Türkmenlerin Nowruz bayramına göreyen tayarlıkları varadak malumatlar bilen Havarlar Ünlülüğü programımızın ikinci yarımına tanışıp bilirsiniz. Gepleşigi Prakıdak stüdyodan men Artın Amanur Toydalık bariyarın aratlığını tokunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Hillary Clintonyň Ortiýada amala aşyrýan resmi saparynyň başynda iki esasy mesele üns berjekdi habar berilýär. Ýagny maglumata görä bu sapar ýadro ýaragynyň ýaýradylmazlygy hakdaky şertname barada gepleşip geçip, Irana garşy sanksiýalary giýizmek meselesi babatda pikir açmakdan ibaret bolup durýar. Esem Hillary Clintona bu meseleler bilen bagly öňde goýan wezipelerini ýetmek başardarmyka? Bu arada habarçymyz Arat Perwishing taýýarlanan maglumatyny dinläliň.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Clinton Moskwada orta günde gorun döwletliginiň beýleki 3 agzasy Ýewropa Birligi, Ortiýet we Birleşen Milletler Guramasynyň wekilleri bilen hem orta günde gorun parahatçylyk prosesi barada pikir alyşar. Ýöne häzir öz merkezinde duran onuň ýangy dekabrda soňlanan strategik ýaraglary çäklendirmek baradaky start şertnamasy hakda gepleşiklere ýol açmagy başaryp başarmazlygy. Jurnalistlerin aýtmagyna görä şertnamanyň taslamasy ençeme aýbäri taýýardyr. Ýöne käbir ara tapawutlar şertnamanyň gapdalyndaky 100 sahypalyk protokolly bar. Bu hakta hem taraflar arasında Jenevada baryan gepleşiklerde öňe gidişligiň bolandygy aýdylýar. Has umytly gürleýän Kreml, Sergey Lavrovyň aýtmagyna görä inne edilmeli iş şertnamanyň taslamasynyň gol çökmekleri üçin döwlet başçylaryna açan iýi berilmeldigi barada gürleşmek. Ýöne Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Ýewropa baradaky öňkü kömekçisi James Dobbins bu inni ähli zat tamamlandy diýildigi däldiýär.
This agreement has always been a few weeks away and yet in the end it's
Bu ýaralaşyk uzal hem uzak zat däldi. Ýöne ahyrky salymda tapawutlary aradan aýryp bolmady. Men orsaryň bu aýdyanyna söýdülmeli ýene bir näçe mesele bar diýildi diýip düşünýärdim. Olar Amerikanlaryň ýene biraz ilerlemegini esleýär. Ýöne ara tapawutlar köp däl, ýaralaşma umydy bar diýip Dobbins aýdýar.
That great and that there is some chance that there'll be a convergence.
Steven Pfeiffer, Birleşen Ştatlaryň Ukrainadaky öňkü elçisi. Ol start şertnamasynyň ozal döremeginiň 6 ýyla çekendigini, häzirki işleriň başlanyny bolsa ýangy 9 aý bolandygyny belleýär.
I think it's good news that the Kremlin is beginning to talk now about signing the treaty.
Meniň pikirimçe Kremlin şertnama gol çökmek barada görülmegi gawy habar. Özümde galan täsiri aýtsam, hanım Clinton start gepleşikleriniň nirelere gelip ýetendigi barada hökmen gürleşer. Ýönümen ol käbir krizisli meseleleri çözmeli bolar diýip pikir edemok. Bu zatlar arka atylandyr diýip paýfer aýdýar.
she's having to go to sort of resolve some crisis point. I think that seems to be behind us.
Birleşen Ştaatların devlet sekreteri Hillary Clinton'ın Moskova'da ün sürecek yeni bir meselesi İran olup duruyor. Yönü bu arada esasi işler odol edildi. Sebebi Orsiyet İran'ın yadro yarağının bulmağını özünün istemeyendiğini bildirdi. Orslar odol İran'ın karşısına berk sanksiyalara karşı bolsalar da inni Birleşen Ştaatların tutumuna inanyanı menziyer. Yönü olur Amerikanlar neymediyse şunu edecektiklerini şimdi de açık aydın oklar. Pfizer olurun berk sanksiyaları kabul etmezlik de mümkün diyer.
I think the Russians will be prepared to adopt significantly tougher sanctions than they...
Mening fikrimcha Orslar önkülerinden berk sanksiyaları kabul ederler. Yönü bu Washington'un isleyişi hali berk bolmaz deyip Pfizer aydiyer.
Hava çeymed arad pervus. Hürmetli dinleyiciler, Norta Paris Klubu adlı hükmede ara maliye uğramasının oğan sahanın birisini geçeni varadak temayın sünzü çekmekçe. Sonki 8 yılın devamında Birleşen Ştaatların maliye ekspertleri oğan sahana iqtisadiyetini qoğlanırıp, karlarından kuturmak meselesine yardım merkel yerler. Hazır olsa şol edilen taallaların netice veriyenliği ayan olu, yani yakınına halkara valuta fondu bilen yakın hizmattaşı etiyen Paris klubuna yeryen 19 devletin ağzaları Kabul'un şehir hakimliğinin birisini geçmek var adı ılalaşa gelirler. Temanı Kabul'a kavar çeymir Şamir'dan ulu muradı devam ettirir.
Paris klub bileleşiki tarafından yayradılan beyannamadan belli olsuna göre Dünya Bankı'nın ve Halkara Valyuta Fondu'nun tekliği boyunca bu toparın ağzaları Uganistan'ın belgelerini geçmek kararına geliptirler. İlki Uganistan'ın 440 milyon dolar belgesinin geçiliyenliği ilan ediliptir. Yöne son kart pul veren yurtlar yine 585 milyon dolar belgesini geçmeye meyletin istek bildiriptirler. Uganistan'ın Maliye Ministeri Omar Zahilval'ın aydışına göre geçen yılın devamında bu yurdun iktisadiyetinde 10%'dan kurrak ösüş buluptır. Taze yılda yurdun iktisadiyetinde 15% ösüş bulur deyip umut var. Yurdun yaşayıcılarının yılda ortaça girdicisi 500 Amerikan doları meşverde bulur deyip minister aydiyar. Ona göre Afgan valyutasının hümmeti hem artıptır. Zahil Valim aydışına karanda Paris Klub toparının ağzaları Afganistan'ın 1 milyar dolardan kurrak belgesini geçiptir. Şulugurda Halkara Valyuta Fondu'nun eden tagallası netice veriptir. Biz iktisadiyet boyunca öz üstümüze alan borçlarımızı yerine yetirmeye teyyar deyip Afganistan'ın Maliye Ministeri Omar Zahil Val aytti. Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının Devlet Departamentinin sözcüsü Mark Tunar'ın aydışına göre Paris Klubu'na gelen yurtlar tarafından Afganistan'ın belgelerinin geçilmesi bu yurt için uli öngü güdüşlüktür. Ve bu Afganistan'ın yağdaylarına dünya cemiyetçiliğinin kovu düşünendiğinin subutnamasıdır. Bu çare Afganistan'ın iktisadiyatının iyi giderli ösmeğine kömek eder.
Today's decision represents a great achievement for Afghanistan and reflects the international community's
Ona göre Amerika'nın Birleşen Ştaatları Afganistan'ın maliye sistemasının kulaşmak boyunca bu yurda kömek ediyor. İktisadiyet boyunca Amerikanlı maslahatçılar Afganistan'ın maliye ministerliği bilen yakından hizmettaşlık ediptirler ve bu kovu netice veriptir. Halkara Valyuta Fondu iktisadiyet ulgamına düzeltişler girdirmeyi Afganistan'ın hükümetine teklif ediptir ve Afganistan'ın hükümeti hem bu uğurda onaylı çareler görüptir. Şunun neticesinde Afganistan'ın devlet bütçesinin yağdayı kovulaşıptır ve salgıt girdecilerinin meşveri artıptır.
Lifting the debt burden inherited by the Afghan government marks a crucial step on Afghanistan.
Paris Klub topar tarafından geçilen şol pul sereştelerini Afganistan yurtta garipliğin önünü almak ve Birleşen Milletler Kuramasının yürüte müngüllük programmasının inisiyativasına sarf etmeye ılalaştı. Şaymırdan Olum Radi Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Türkmen yaşları Nauruz bayramını nehil karşılayarlar. Eğitim Türkmenistan'ın komşularına Nauruz bayramını nehil karşılanıyor.
Türkmenistan, Uzbekistan, Afganistan ve Tacikistan 5 peyvast.
Diyak nasıl terbiye şud ki roce bas Nauruz itiloyunu kofi dost.
Yaşların resmi davraları katnıştırılmağının olaryň saglygyna ziyan ýetirýändigi aýdylýar.
45 gradus ysynyň 5-10 gradus sowugyň aşagynda ýaşlar birnäçe sagatlap ýeňil ýelpaý eşikde durmaly bolýarlar.
Ýaşlar, eger siz işte temalar kylykdyrýan bolsa, biziň gepleşigimizde siz anyň güni aşgabat wagty bilen agşam saat 8:05-de 9:35-de şemme güni ýerden saat 8:00-de diňläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar önnelgi programmamyzy türkmen rus energiýa atnaşyklary barada postsovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Naradetskiýanyň kommentariýasy bilen dowam etdirýär. Ýakynda Türkmenistana sapar eden Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň hem hut energiýa hyzmatdaşy meselesine köp ün sereniňi aýdylýar. Kommentariýanyň mazmuny bilen sizi kardeşim Allamrat Rahim tanıştırar.
За внешним фасадом лестных высказываний министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Türkmenistan hemde prezident Gurbanli Berdimuhammedow awatynda Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň göz üçin aýdan käbir sözlerinden daşary köp manyly bolup galýan zatlar hem azal. Bu köp manyly zatlar bolsa Moskwanyň tutuş merkezi adaty regiony bilen bolşýaly, Aşgabat bilen hem gatnaşyklaryna kadartynlyklara degişli. Ýakynda bir regionny Ortiýet üçin ilkinji real bäsleşler. Hudutan Hytaý bilen Eýran peýda boldy. Merkeza de regionu mavatynna günwatarın ayrıtynam Birleşen Ştatların görkediyen aktivligi hem Ortiýetiň ýolbaşçylaryna ýyňçylyk berýän däl bolmaly. Şu wagtda Sergey Lavrovyň öz saparyny Ortiýetiň Türkmenistan bilen gatnaşyklarynyň strategik käsiýeti eýedigini nagtamagy hem şol dur mesele degýär. Gysga görnüşde aýdylan bu diplomatik termin adaty dile geçirilende ol Moskwanyň bu regiony öz konkurentlerine bermek islemeýändigini aňladýar. Ve Gurbanguly Berdimuhammedow bolsa, Ortiýetiň bu regiony wagtyndaky bähwitleriniň üýtgeýsiz bolmagyna galýanlygyny ýatladýar. Elbetde Ortiýetiň bu urda gödeňini tutýan maksatlary Türkmen prezidentini Nabucco proýektine gatnaşmaktan saklamak maksadyny hem öz üçin alýar. Ortiýet tarapynyň bu urdaky tagallalaryna käbir halkara synçylarda ünsi çekýärler.
Дело в том, что в апреле планируется подписание специального соглашения между Евросоюзом и Туркменистаном по Набукко.
Ortiýetiň bu tendensiýalary ýöne ýerden däl. Sebäbi şu ýylyň aprelinde Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistan Nabucco proýekti boýunça ýörüýte alalaşygy gol çekmekligi planlaşdyrýarlar. Şol gol çekiljek alalaşygyň netijesinde Türkmenistan Ortiýetden sowa Ýewropany gaz bilen üpçünetjek esasy çeşmelerden birine öwrülmegi mümkin. Moskwa bolsa öz edeginne Türkmenistanyň üstünden saklap gelen ozolky monopoliýasyny täze peýda bolan konkurentler bilen paýlaşmaklyga uygunlaşyp bilenok. Sergey Lavrovyň Türkmenistana saparynyň esasy maksatlarynyň biri hem hut şular ýaly konkurentleriň sanyny azaltmak synanyşygyndan ibaret boldy. Eger de häzirki wagt Hytaý bilen Eýranyň bu regiona gelmegi eýýäm amalaşan fakt bolsa, heniz amalaşmadyk Nabucco proýektiniň öňünde Ortiýetiň käbir pätgelçilikleri döredip bilmegi de mümkin. Bu meselede Kremliň ýumşak duýduruşlarynyň aňyrtynda nämeniň durup biljekdigine we bu duýduruşlaryň alga alynmady halatyny Ortiýet tarapynyň nähili ädimleri edip biljekdigine kimdir biri düşünmese de Gurbanuly Berdimuhammedow muňa gowy düşünýär. Türkmenistanyň gaz geçirjesiniň ugrunda partlamanyň ýüze çykaly bäri heniz şeýle berken wagt geçenok. Şol wakadan soň türkmen gazynyň Ortiýete akymy ençe maýlap ketilipdi. Türkmenistan bu wakanyň netijesinde milliardlarça dollar pul ýitirdi. Egerde Gurbanuly Berdimuhammedow Nabucco proýekti boýunça Ýewropa Birleşigi bilen alalaşyga gol çekäýse, Aşgabat indi nämelere garaşyp biler? Türkmen prezidenti geçenki konflikti Ortiýetiň öňünde ýaýaplamady. Ozalkylar bilen deňeşdirilende şuňky gün Moskwanyň batyşlaryna döz gelmek oňa has hem ýeňil boljak ýaly. Sebäbi indi onuň arkasynda çäde güýçli energiýa partnerleri dur. Ol partnerler bilen bolsa Türkmenistanyň energiýa we siýasy hyzmatdaşlyklary diňe ötmeklige tarap ymtylýar. Ýöne beýleki tarapdan Türkmenistan bilen dawalara girmek Ortiýetiň öz üçin hem bäkwitsiz boljak. Sebäbi Moskwa bilen Aşgabatyň arasynda çäde dartynlygyň güýde çykmagy Hytaýyň bu regionnaky rolunyň hasem artmagyna getirmegi mümkin. İki tarapy ýargatyp duran şeýle ýagdaýda iň bir perspektiw partnerlerden biri bolan Ýewropa Birleşigini elden gidermeýän Türkmenistanyň bäkwidini goramak üçin Gurbanuly Berdimuhammedowyň bu ýagdaýdan nähili peýdalanyp biljekdigi heniz sora bolup durýar.
Как воспользуется Гурбангулы Бердымухамедов в этой двоякой ситуации, чтобы защитить туркменские интересы, не потеряв Евросоюз как одного из самых перспективных партнеров?
Сізі постсовет дөулетлер ойынша білермен Александр Нарадескийның комментариятның мадмуны влен таншуолыңыз, онын айтыланы пікірлерің авторың өзіне дегішілідің айтып, геплешігімізі қалқын сесі рубрикамыз влен дуам еттіргерс. Рубрикамыздың шөзі қызанына Швециядай ашаян ятшы Ақмухаммет өл сапар, түркмен телевизиниятның геплешіклерінің хилі варады шейлі пікірлері өңі сүрер.
Geçen asırın 70-80-ci yıllarında Türkmenistan Kompartiyatının Merkez Komitetinin buyruğu boyunca Türkmen televizyonunda kalhozlardaki kantamol yaşları brigadaları görüllü hükmünü övmeli edildi. Övmeye de suvitli zat bulmantan kantamol yaşları brigadaları haktaki gepleşikler üren garipti. Jurnalistler onları ne edip övcüklerini bilmen hilek olardılar. Onun şol dövürde Türkmen televizyonunun yaşlar redaksiyasının şeyli sözlümün efire gideni yadımda. Üçüncü Kamzamol Yağışlar Brigadası'nda zehmet çekken yağışların ağlavası yağışlar. Elbette bu sözlemin avtarı son epesli vaatlap gülkü yastığına uğurlu. Eğer şeyle bimanı gaytalamaların üstünden gülünyen olsa da onunla bugün Türkmen televizyonu hut gülkülür öyüne uğurlaymeli. Sebebi herdirki vaatta Türkmen televizyonu'nun gepleşiklerinin ağramlı bölüğü hut şonu mengdeş boş sözlerden hem sözlemlerden varat. Ine bir misal, şu yılın fevralında Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Maraş şehrine barıp, teyze binaların açılış davarasında katnaştı. Bu hakta Türkmen televizyonu bir neçe gepleşik tayyarladı. Yönü kıynansak da, olur teyze binalar hakta değerli, eyse hemişe kıyalı yine de Prezident hakta vallı. Şu yılın 23. fevralında efire giden Çağdır bu Çağlar adlı gepleşikteki övgülörün sovet dövründäki tagaşyksyz övgülörden näme tapawdynyň bardygyny telewizionyň başlyklary bilmese tomoşaçylara bilmek kyn. Bu gepleşikde Bossan atly dinan şeýle diýer. Mara baranna biz mehriwan prezidentimiziň öz mehriwan halkyny nähili mehriwanlygyny duýduk. Şeýle çylkasyz gepleşikleri halka hödürleýänleriň telejurnalistikadan baş çykaryanlygyny da telewizionyň wezipetine düşünýänligini de şükürleniyen. Bir neçe gün Türkmen televizyonunun gepleşiklerini görsen, tomoşaçıları onun kaçırıyan dağıtlara göz getirmek kıyınlayal. Türkmen telekanallarının programmalarının mazmunu cuda garip. Televizyonda yurdun tebiyatının görüllükleri, tarihi, Türkmen halkının medeniyeti, Türkmen edebiyatının sunuotunun geçmişi, şuunu hem geleceği, Türkmenistanlıların önkü hem herki nesillerinin iyişleri, halkın baştan geçiriyen kıyınçılıkları, yenişler hem yenilişler doğrudaki çınlakay hem doğruçul telegörközüşlerin derevine mazmun taydan bir mengdeş, gugnucay video belirsiz, yüksel gepleşikleri efire veriler. Hani satire ve yumor, yurdun tiyatrlarının spektakılları, hani açık kem batırgay çekişmeler, dünya medeniyetinin Türkmen dilindeki hazinası hani, Türkmen televizyonunda kadıklı görköşlerin yerini, breyem, yasama övgüler, yasama alkışlar, yasama yüzler, gözler hem sözler eyledi. Televizyonya teyze mağlumatların, milli medeniyetin, ılmın, bilimin, manılı güymencilerin merkezi olmak rolunu yitirip, yarancanların yarışayan yerine uğurlu. Onun beyle televizyonya kime gerek? Prezident olsa, metvotu boğuyan, senzuranı yatırman, söz metvot aratlığını giyirilmen, hali şimdi televizyonyanın işini tankıtlayar. Yönü, üstüne münüp kamçılanın ya da böğrünü depenin bilen, dört ayağı da duşoklu at ne edip çapsın?
Sizi yazıcı Ақмухаммет өл сапарын шақсы арайшылар білен таншы олыңыз. Құрметті дінгейшілер, сіз ем өз пікірлеріңізі бейян етмегі сілесеңіз, халқын сесі рубрикамызың микрофонларының хеммелер үшін шорсаны, түркмен ресмейлер үшін хем ачықтыны иен әвіргеді кеатла диярс. Геплешіңіздің ақырына өз өксаны яшаян түркменлерің Новруз байрамына өрян таярлықлары барады көрінің әдерс. Барады хабарчымыз Джейхон шейлі мағлумат таярлады.
Kışın ayalı ullarının bahar paslının yılı ullarına sağaman yeten adamlarda keyip çağılık, şadiyarlık duyuluyor. Illayta da obi yerlerinde çağaların şovhunu artıp, bağlardır atıl meydanlarında hareketler köpeldi. Obada Nowruz bayramını tayarlık işlerin alınıp barlışı barasında, sonra anımda oba aktivisti kurban şeyle deydi.
Bizim ovamızda yılda da Navruz bayramçılığını adamlar ulu bir ruh bilen qarşı alırlar. Sebebi tevhidatın tazelenmegi, tevhidattaki özgörüşler bilen bağlıdır deyip düşünüyen bizler Navruzdan ön yani biz ovamızda avadançılık işlerini alıp barıyarız.
Hakikaten sonki yıllarda Özbekistan'da yurdu avadarlaştırmak işleri kendi alıp barlıyar. Mart ayının 13. 14. günlerini bolsa Prezident İslam Karimov abadançılık üçün yurtta əhli umumi yoğur günleri deyip ıqlan etdi. Ob aktivisti Qurban şu günlerde geçiriyen işleri vardı, gururunu devam edip şeyle deydi.
Köçülerdeki ağaçları şekil vermek, onların aşaklarına əhək çalmak, herhili təzirkleri arasalamak yalı işleri alıp bariyarız. Ovanın hem adamları ulucan kiçerçeli katlaşıyorlar. Esasen köprak yaşları biz köprak şolu işlere ündü yok. Olurum yardım veriyorlar bize. Sümele kaynatışmalar Novruz'un ön yani. Mahalle mahalle olup bir öye üyüşüp ağlı bir çıkleyin. Önünün buğdayı ekip şu sümeleyi ayarlar birleşip kaynatıp özünün islek arzularını şöyle aydışıp her hili tapmaça, koşku.
O bir yerlerinde Novruz bayramçılığı katı kılıklı geçiyor. Her hili oyun, tomaşaları kuruluyor. Şeyle tomaşaların geçirilişi arasında gurundaşım Qurban şeyle deydi.
İdareler, mahalleler hemmesi Navruz günü belli geçecek 27. Mart günü biz at çaptırıyorlar, koşuşturmak, gelin gidilen arasında olsa nakar tayarlama, nakarın bir neçe türleri tayarlanıp destirhalar tartılıyor. Onun dışarı spor oyunları var, şahmat, şaşki, voleybol, futbol yalı komandalarımız var, ödar yarışlarla Navruz'a bağışlanan yarış geçiriliyor. Başka da aydın saat çıkışlar, Türkmen folklorları öz milli giyinip bayramçılıkta aktif katlaşıyorlar.
Oğlu mektebinin deyinden geçip bariyar ham, okul saatlerinin kutarlılığına karamazdım, okuçuların aydımdır saat edip, tans edip yöründüklerini gördüm. Oğlu Novruz'a tayarlanıyor.
Siz Özbekistan'da yaşayan Türkmenlerin Novruz bayramına uğrayan tayarlıklar var adakı malumatları dinlediniz.
Öy, yurt için neki zorluk sütemiyadı, Türkmen ayarlıyılarını yurttan çıkmağı ne mezur ediyer?
Türkmenistan'a karşı zorlanmadan sonra sosyal kinçilikle duş olanımız için katıken erkeği adamlar narkoman olurlar. Öyde ayar maşkaları için durmana yavdi yok, koru yok.
Bu arada yürüyte sökötümü dinleme üsletenir keptenin anına onu Aşkıvat Kavtülen akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Şenve günü yerden saat 8 bilen 8.30 aralığına efire çıkan dövür ve bir hepteliğini doğuştan geçirme.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen xabarlar günlüğü programımızı geçip kutuyor. Gepleşik Pragadak stüdyodan men Altın Amanur Doğidalp Bartım Kuvanç Yere redaktörlük etti. Yine de efir tolkunlarına doğuşuyancak. Hoş, sağ olun.
Ziyarıp çıkan yadın gülü dek adıtından yarıp çıkan yıl hana baktı yarın ise yer yürüp veya aşık gülü bilin bakan yıl Bilin kinde batalısın hatırlayın. Bayram günü gördüm kolunda tadın. Karında çal yardım vasfın yardım. Aklım hayran etti bilbil ovadın saat mukami saat ver dedin çekinmeyin. Aydamala yıktır senin cemalın, aydamala yıktır.
çıktır senin kemalın. Aydama layıktır senin akbalın. Bilinsin de bak selefin hakkınlıyız. Dürende dürefsin ay bilin hünnün. Dünyada pek bunca görmedim senin.